Velkommen til sesong 4 av podcasten til Innovative Teams. I denne sesongen møter du som vanlig SBGR-nestor og instituttdirektør Endre Sjøvold.
Hei, hei, Frode.
Orlogskaptein og førstelektor ved Sjøkrigsskolen Stein Hatlem Forstad.
Hei, hei, Frode.
Og jeg heter som vanlig Frode Heldal og virker til daglig ved NTNU Handelshøyskolen. God lytt! Ledelse som fagfelt har jo hentet en god del metaforer fra skipsfart. At du skal lede skuta, du skal lede skuta kanskje til og med gjennom storm, og du skal navigere, og så videre, og så videre. Og i denne episoden, det vil si episoden delt i to, så gjør vi alvor av å høre litt nærmere om disse metaforene. Og vi har hørt med en skipper, en kaptein, på en ikke hvilken som helst skute, nemlig statsråd Lehmkuhl, og vi går disse metaforene litt nærmere i sømmene. Episoden altså delt i to. Du får første episode i dag, og neste episode neste uke. God lytt! Ja, da vi så heldige å ha fått besøk av en, vi må jo kalle det en prominent gjest da, i hvert fall i Bergen, så du i hvert fall prominent i en sukkim, det har jeg sett. Og da det jeg og Stein som sitter her sammen med deg, og vi skal komme litt tilbake til hvorfor akkurat Stein med på denne praten, det nemlig god grunn til det. Men Jens Joachim Hjort, begynn kort med å si hvem Jens Joachim Hjort?
Ja, hei. Hyggelig å bli, spurt. Jens Joachim Hjort jeg identifiserer meg selv som mann, og jeg 43 år gammel, bor i Oslo, jobber som kaptein på seilskipet Statsråd Lehmkuhl. Har en kone, Marte, og en datter, Selma Louise. Og om alt går sånn som det jo skal, så har jeg en datter til om en måneds tid, tenker jeg. Mm. Ja, og nei, ellers så er jo jeg da jeg kaptein på Statsråd Lehmkuhl, og det jo Bergens store stolthet. Det har jeg fått lov til, selv om jeg er Oslo gutt, så det er jo hyggelig, veldig hyggelig det. Jeg jobbet på Christian Radich 11 år før jeg begynte på Lehmkuhl i 2016, så det dette som har liksom vært greia i en god del år nå da. Ellers er det jo seiling da, som det en grunn til at jeg slo inn på en litt sånn sært lite hjørne av skipsfart, eller i hvert fall i våre dager er det jo det. Så seiling er jo liksom det som har ligget bak der hele veien da.
Mm, ja.
Så det en stor interesse.
Veldig bra. Og samtalen skal jo ikke overraskende dreie seg om ledelse og team og seiling. Og da skjønner kanskje lytterne hvorfor Stein med, men det flere grunner. Stein, det ikke bare at dere to gamle sjøulker begge to, med hang til å komme seg ut på sjøen. Steinfør, Sjøkrigsskolen og Statsråd Lehmkuhl, det går hånd i hanske etter hvert.
Det går hånd i hanske. Det har gått hånd i hanske siden 2002. Så vi har nå holdt på i 20 år. Har Sjøkrigsskolen brukt Statsråd Lehmkuhl som en lederutviklingsplattform. Men også som en plattform for å bygge sjøfolk. For det er klart, Sjøkrigsskolen er jo to ting. Du skal jo utdanne offiserer, ledere, men også sjøfolk. Det skal jo bli sjøkrigere av det her. Og der har det jo et ypperlig verktøy for oss, så da sender vi kadettene ut på 3 måneders tokt i løpet av utdannelsen denne. Da er de 3 måneder ute på det store hav. Og etter hvert så har vi jo fått et veldig godt og tett samarbeid med stiftelsen som da driver Statsråd Lehmkuhl og besetningen ombord der som vi har lært hverandre å kjenne, og vi bruker da plattformen så godt vi kan til at hvis vi lar disse unge menneskene få utfordringer som både noe med maritimt, med havet, med kreften som bor der, miljøet, det å være ombord, men også lederutfordringer ombord, de får masse ansvar, masse ting å holde rede på og styre på med. Så det er derfor jeg sitter jeg her. Så jeg og Jens Joakim, vi har jo krysset Atlanten sammen flere ganger, og vi har det veldig gøy sammen. Så det er og gode diskusjoner, og det er gode kaffedrøs oppe i bestikkhuset, og i det hele tatt. Så ja. Så det er veldig viktig for høyskolen. Altså, skal du utvikle ledere på sjøen, så vi kan ikke gjøre det hverken billigere eller bedre, tror jeg, enn å bruke SAS og Lehmkuhl.
Jens Joakim, vi skal jo etter hvert komme oss ut på sjøen, men før vi gjør det, hva vil du si en kaptein eller en skippers viktigste oppgave?
Nei, det er jo altså, det er kanskje litt vanskelig å rangere noe her, da. Men, fordi det er flere ting som er veldig viktige. Men det er jo ganske åpenbart at det å sørge for at sikkerheten ombord blir ivaretatt, det er liksom det helt ultimate. Da. Men jeg mener jo det at for og komme noen som helst vei med det, så er du avhengig av at det er jo ikke jeg alene som løper rundt og slukker brandene, eller sørger for at stille kontrollspørsmålene, og sørger for at alle tar de rette valgene til enhver tid. Så jeg tenker det å få folk til å jobbe bra sammen i team, og fokusere på de riktige tingene, det kommer helt opp i topp der.
Ja, bra svart. Det er vel som musikk i dine ører, Stein?
Ja da, det er jo akkurat derfor vi bruker SAS og Lehmkuhl. Den skuta går ikke en eneste nautisk mil, eller kabel, som er en tiendels nautisk mil for dem som lurte, uten at noen samarbeider.
Kort og godt.
Man må samarbeide som et lag eller et team for å få den skuta til å gå. Og det er ganske komplekst samarbeid, det er vel sånn 20 kilometer med tau eller noe sånt, ikke det, Jens Joakim, som skal holdes rede på for å få seil opp og ned og i det hele tatt?
Jo, det, du er ikke så langt unna da i hvert fall. Altså, jeg har ikke noe bedre tall, jeg.
Nei.
Det er rundt der.
Da sier vi det.
Det er dagens bra. Tall. Og legg merke til, det er jo et veldig åpent spørsmål. Safety first, ok. Jobbe i team helt oppi der. Bra. Da tenkte jeg vi skal ut på sjøen, og da har jeg delt reisen i tre, nemlig fra land, og så når vi er ute på sjøen, og så kommer vi også inn i land på et eller annet tidspunkt da. Så kan vi høre litt med Jens Joakim, hvordan tenker man ledelse og team kanskje da oppi dette her. Og Jens Joakim, vi kan jo kanskje dra til når jeg var med da, Japan, Yokohama, båten ligger til land, alt er fryd og gammel, og du får, eller dere får noen, ja, skal vi være ærlig å si, landkrabber ombord. Hvordan tenker man da rundt det å få ditt team til å fungere? Hvordan er du som skipper da?
Altså det, akkurat det der er jo veldig greit da. Fordi det er dette gjengen min gjør. Det gjør de om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Og Så det er jo ikke noe jeg bruker veldig mye tid på, og det skal være en veldig spesiell kunde som på en måte venter på kaja, venter på å komme ombord før jeg ser behov for å pep-talk gjengen på at de skal håndtere folkene på noen spesiell måte som kommer ombord. De gjør det sånn som de alltid gjør det, og det tror jeg jo er noe av det fine. Nå har vi jo hatt noen takt nå i det siste med som har vært omtalt også. kontakt med liksom, toppledere, det har vært med politikere, det har vært med mye shippingfolk, liksom, folk som ellers kanskje ikke helt vant med å stå i hopen på en måte. Og jeg tror jo det at når vi har gode, veldig gode tilbakemeldinger på, også på de toktene der, så er det jo fordi at her direktør har blitt plantet akkurat på samme sted som alle de andre, og behandlet på samme måte som alle de andre, så jeg tror der tar gjengen bare og går igjennom et helt vanlig løp med de som kommer ombord, hvor de får en helt grunnleggende opplæring, hvor utgangspunktet er at du kan ingenting.
Ja, kort og godt.
Ja.
Ja.
Ja, jeg vil gjerne hekte meg på der, bare noe som er interessant, det Jens Joachim sier her, at om du er direktør eller Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker her, så stiller du likt i det du kommer ombord. Du er altså som alle andre, og du må være en del av teamet. Du må underlegge deg de rutinene, det som skal skje. Hvis ikke, så vil det ikke virke. Så det er en fin øvelse i ydmykhet og på en måte forholde seg til andre mennesker på en litt annen måte enn det du er kanskje vant til utifra din rolle eller posisjon eller din kunnskap. Og det er jo viktig for oss også, for kadettene våre, sant? Så vil jo de stiller alle likt, uansett om du er marinejeger fra før eller kommer rett fra videregående skole. Alle er like dum når de kommer ombord.
Mm.
Og må lære. Ja.
Ja, og så i Yokohama og kanskje andre plasser og Jens Joachim da, så det har vi jo snakket vel litt om underveis også på båten, så er det jo sånn at det er godt vær, ganske godt vær når vi kommer ombord. Folk er litt brisende, kanskje tatt seg en øl, og alt er veldig bra. Og så ligger det veldig dårlig vær ute og ikke så langt unna havna som vi skal ut i. Men det hadde jo ikke vi så mye informasjon om da. Så da har du et valg. Skal du være brutalt ærlig og si hva som venter, eller hva gjør man?
Det er viktig å være ærlig med folk, men man trenger jo heller ikke også male fanden på veggen og uroe folk mer enn det som tjener noen hensikt da, på en måte. Det kan være godt også å bli litt urolig fordi du kan bli litt skjerpet av det, og det er viktig, men liksom skulle gå inn i en eller annen slags sånn der skjelvende tilværelse borti en krok hvor du er en bekymret for hva som velter inn. Det er ikke så fruktbart, tenker jeg. Så det er jo det også si at dette, vi vet hva som kommer. Dette har vi grei erfaring med. Vi legger inn gode sikkerhetsmarginer, ikke minst prøver å berolige på det. Og det er jo også sånn vi håndterer dårlig vær. Da. Vi prøver jo, pri 1 er jo å unngå det, ikke sant? Og så har vi jo en del erfaring med å håndtere det hvis vi likevel skulle komme ut for det, da. Men alltid unngå det liksom, så langt det lar seg gjøre.
Dette er jo, synes jeg, et godt eksempel på hvorfor ledertrening virker ombord der. Det er jo at konsekvensene er reelle. Mm. Altså, de valgene du tar får reelle konsekvenser. Det er liksom ikke sånn at du bygger sånn tårn av sirupsnipper og noen spagetti, sant, i et fint sånn møterom på et hotell, som ikke får noen spesielle konsekvenser. Men der ute, der får det du gjør, det får konsekvenser. Du må være aktsom, du må følge med, og du må følge prosedyrer, og du må lære deg ting. Ikke minst lære deg ting.
Nei, fordi, og vi sto jo i den situasjonen at vi, it's going to be rough, var noe av det første vi hørte, og det var, man kunne jo kanskje tenkt at wow, det var en litt tøff kommentar å få, men det viste seg jo å stemme, og det var jo på en måte betryggende at dere visste hva dere sto i. Og så sa du jo også, Jens Joachim, at du hele tiden jobbet ut fra et worst case scenario. Og det er spennende, og da tenker jeg sånn, for de som hører at det er en overførbarhet til andre typer ledelse, så er det Gjør gjerne det, for dette også som man kan tenke vanlige prosjekter og endringsled som dere vil. Men Jens Joakim, for å høre worst case scenario, hva er tenkingen rundt å jobbe med det?
Nei, altså sånn, for oss så er jo kanskje noe av det voldsomt som kan inntreffe, det er jo ja, selvfølgelig, vi kan begynne å brenne ombord eller sånne ting, det, sånne ting kan også skje, det er jo ting vi øver på som fortløpende, det som var litt, det er jo ikke bra, men det øver vi jo på fortløpende, sånne mer lokale katastrofer, men i dette tilfellet her da, ekstremvær, ikke sant? Der er det sånn godværsperiode i en tid på året, et farvann du er godt kjent, liksom vet hva du kan forvente, så kanskje vi ikke driver oss og kjører 3, 4 og 5 værvarslingstjenester parallelt. De er ganske gode blitt også, men når det drar seg til og forholdene er mer usikre, området er mer usikre og tiden på året er mer usikker, så justerer vi opp litt, sjekker vi jo flere uavhengige kilder, og når du da sier worst case scenario, ja, da får du jo noe forskjellig input da, fra disse værmeldingene. Og det handler jo gjerne om hvor drittværet er, hvor er dette lavtrykket, ikke sant? Og da velger vi jo det varslet som passer dårligst. Og sånn da vil det jo kanskje være også i andre ledelsessammenhenger da, at du har en del, du har noe etterretning, for å si det sånn. Og så er det noen av de er liksom litt mer sånn optimistiske, og andre av de er kanskje litt så lover ikke så godt, og det, der kan man jo velge da, også bruke den informasjonen man har, og jeg velger jo i sånn værsammenheng, i alle fall når det er så ekstremt som det er i tyfondeler av verden, og gå for verst tenkelige.
Stein?
Ja, og der tror jeg faktisk at næringslivet og skipsfarten skiller litt lag. For dårlig vær i horisonten, da tar kapteinen det verste. Hvis vi tenker oss på alle store prosjekt, OL, arrangere OL, arrangere for eksempel, så gjør man ikke det. Da tar man det. Det går sikkert bra. Den tar man vel, altså det alternativet som man er mest optimistisk. Så der tror jeg vel at enkelte sånne større prosjekter som kunne lært litt av det og kanskje ja, vær noe litt mer realistisk når du legger til grunn og hvor mye det nye sykehuset skal koste, hvor lang tid det vil ta å implementere et nytt datasystem oppe på sykehuset i Trondheim, en nytt pasientjournal som nå var kraftig forsinket og veldig dyrt, sant? Og det gjør man altså det motsatte av det kaptein på SAS og Lemkul gjør.
Ja. Veldig godt poengtert av begge to egentlig. Helt enig, man kanskje tenker litt for mye solskinsvær i næringslivet generelt. Kanskje fordi man tenker at man må motivere. Men Jens Joakim, det er jo en form for motivasjon det du snakker om også. Du har jo åpenbart med deg erfarne sjøfolk, og kan hende at de blir motivert av dårlig vær, jeg vet ikke. Men du trenger kanskje ikke motivere dem på den måten som Stein snakker om, eller hvordan tenker du rundt, hvordan motiverer du folka dine?
Tenker du på altså, min besetning? Eller,
din besetning eller det,
nå, ja. Som er med.
Ja. Ja.
Nei, altså, de henter jo mange av de kanskje litt energi da, fra sånne situasjoner, for de har jo, for dem så er det ikke liksom et sånt stort ukjent hull. Sier du tyfon til en tilfeldig forbipasserende på gata, så tror jeg det høres ganske skummelt ut. Og det er det jo. også, for all del. Sier du det til en som har vært borti litt dårlig vær før, så vet jo de på en måte, så vet jo de hva det er. De kan kanskje visualisere det litt bedre, da. Og det er jo ikke noe de heller ønsker å komme borti, men jeg opplever i hvert fall at de blir motivert for å gjøre en god jobb nettopp for å unngå det der, da. Altså, legge noe ekstra innsats i arbeidsdagen nettopp for at vi skal være litt bedre sjøsikret. Altså, hvis det treffer, ikke sant, så skal vi være litt bedre forberedt, da. For det er forberedelsene, selv om vår taktikk nummer én er å unngå det, så vet man jo, kan man jo aldri med sikkerhet si at ikke dritten treffer vifta, da.
Jeg har jo vært med noen gang, og jeg tror vel at det er veldig færre besetninger som ikke har en eller annen opplevelse av å få et blåmerke, eller blitt skadet, eller til og med knekt noe i dårlig vær, sant? Så den motivasjonen for å være godt forberedt, den er automatisk til stede, fordi du vet konsekvensene så godt. Du har, når det virkelig har storma og slingra og ting suser vegg imellom, så... Men du må liksom ha opplevd det før du virkelig skjønner alvoret, tror jeg.
Er det sånn også, og det er en god forslag til begge, Jens Joachim, du kan jo begynne. Er det sånn at det hjelper å ha en felles målsetning? Altså, dere vet jo godt hvor dere skal. Ja, det funker å være ærlig og utfordre, fordi man har denne felles forståelsen om at vi skal faktisk dit, og da kommer vi i land. Det er ikke sånn at Jens Joachim etter 10 dager på sjøen plutselig ombestemmer seg og skal østover, og vi skal være ute i 2 måneder.
Det er sant. Nei, du kan si kanskje, altså, motivasjonen i det å vite at det er en flybillett hjem, og det er noen hjemme som venter, og at du jobber faktisk bare halve året og ikke 3 år på rappen for å så være hjemme i 3 måneder og så ut igjen på havet i flere år. Altså, sånn var det jo i gamle dager. Jeg sier det bare fordi at jeg tror jeg opplever at folk henter mye motivasjon i, uansett hvor godt de trives på jobb, da. Altså, mine folk trives generelt veldig, veldig godt på jobb, fordi de kunne alle sammen fått bedre betalte jobber med bedre betingelser andre steder, men de velger fortsatt å jobbe der de jobber, på Stas og Lemkøl, så de trives, men de motivasjonen som er der, altså alt med måte på en måte, da. Altså, ikke sant? Altså, selv Lemkøl med måte, og den motivasjonen som ligger der i at de vet at ok, jeg vet når jeg skal hjem, den datoen står der, vi holder alltid det tidsskjema, det tror jeg er motiverende for det, og poenget mitt er jo bare at jeg tror gode ordninger sånn for de ansatte, da. Altså, at du har trygge rammer rundt de tingene der, lønn, fritid, at det ikke skal undervurderes, da.
Og så, før vi går over til deg, Stein, så skal du få lov til, Jens Joachim, å forklare litt nærmere om et uttrykk som i hvert fall vi som var hoppet på underveis, synes var veldig bra og beskrivende, kanskje, for deg som leder. Du sa at det er viktig som leder å få en plass i hjertene til folk. Har du lyst til å, eller forklare litt nærmere, hva legger du i det?
Det er bare noe jeg har... Man har jo... Alle ledere har jo... Ingen er jo på en måte... Starter jo som det. Alle har jo vært igjennom en eller annen bedriftsstruktur på vei til å bli leder. Og sånn er det jo på meg også. Jeg har jo plukket opp noe fra... Jeg har hatt noen kapteiner opp igjennom, og noen... Noen har man jo sett at det har vært flotte mennesker som har tatt godt vare på de rundt seg. Så jeg plukker litt her, det der, sånn skal jeg ikke gjøre det, sånn vil jeg absolutt. Det jeg har sett, at opplevd selv at det funker, det er jo at når jeg har likt noen, når jeg har likt noen godt, altså oppriktig likt noen godt, så har jeg sjelden tenkt meg om veldig mange ganger før jeg har lagt inn det ekstra giret, eller jobbet de ekstra timene, eller altså, fordi jeg har jo så gjerne vil please dette mennesket som jeg ser opp til, da. Og det, derfor tenker jeg at det er, hvis du kan få noen til å gå de der ekstra meterne, da, fordi at de gjerne vil gjøre deg fornøyd, så koster jo det selvfølgelig litt innsats andre veien også, da. Men det kommer så utrolig mye lenger med det, fordi at hvis du, ingen er jo i tvil om hvem som er kapteinen, og at ok, kapteinen Thor er lov og alt det der, ikke sant? Men hvis det er det eneste på en måte som ligger i bånd for at et besetningsmedlem gjør jobben sin, det er fordi at den er sjefen har sagt at jeg skal gjøre det. Da tror jeg den jobben blir liksom halvhjertet utført, da.
Stein, hva tenker du, er det for en plass i hjertene til folk? Er det overførbart til kadettenes inntrykk om deg underveis, eller?
Ja, få en plass, skal jeg få en plass i hjertet til kadettene? Jeg håper jo det.
Ja.
Og argumentasjonen vil jo være mye av det samme som Jens Joakim sier, men det er ja, jeg sa vel på et intervju når vi på Statsråd, når vi seilte noe sist, så var vi med en sånn mediedame, så sa jeg det at ja, skal du være en god leder, så må du være et godt menneske. Det koker litt ned til det, og hvis du er et godt menneske, så vil gjerne folk interagere med deg, og de vil oppnå ting sammen med deg. For det viktigste som skjer, er jo ikke det som skjer når kapteinen ser på deg. Det er det som skjer når kapteinen ikke er til stede. Hva skjer da? Og hvis du da har en besetning som faktisk står på, selv om uavhengig om kapteinen står og ser på dem, så har du jo lykkes. Så jeg tror det er veldig viktig det Jens Joakim sier der, og at du ikke man skal være redd for å bruke sånne ord og uttrykk, og hvis man vil ha en sånn teoretisk, så det er jo det Bass sin transformasjonsledelse dreier seg om, med sånn inspirerende motivasjon og litt sånn rollemodell. Altså folk har lyst å strekke seg etter sånn kaptein er, har lyst å, om ikke please, så i hvert fall ikke skuffe. Det er liksom, vi vil liksom ikke, har liksom ikke lyst å skuffe kapteinen, fordi han eller hun er en all right person, som det vil være ubehagelig å ikke leve opp til forventningen til, tenker jeg. Så det er. Ja, så der er vi helt på linje, og dette er jo også, ja, absolutt.
Går det å si til begge at det kanskje ligger noe sånn verdidrevet i bånd der, at man får sånn kanskje litt svulstig da, men at man har sånn følelse av at man deler noe grunnleggende?
Ja, det er jo, altså verdier er jo noe som er viktig for oss, og hvis det er betydningsfullt, så vil jo det gi energi, sant? Uten at man skal bli svulstig, eller, men det er jo hjertet da.
Og igjen, kanskje blir litt svulstig og banalt da, men dere er jo inne om begge to at man må være en person som andre liker, og da kan jo de av oss som er litt usikre tenke at jeg kanskje ikke, jeg kan være meg selv, men det er ikke sikkert jeg blir så godt likt for det. Har dere noen tips kanskje til hvordan man skal gå fram, eller handler det bare om å være autentisk, at man skal være mest mulig i seg selv og tro til egne verdier, eller hva? Har du noen tanker rundt det? Begynn med deg da, Jens Søke.
Jeg tror du, det jo en fordel at du blir ganske fort gjennomskuet da, hvis du ikke deg selv. Så det vil jeg jo anbefale. Og så tenker jeg det at nå det likevel ikke sånn er det nå en gang da, kjemi kjemi. Det ikke, man ikke like liksom kompatible med alle, men det ja, selvfølgelig det finnes sikkert folk som ikke setter pris på humor også da. Men da får du liksom ja, det er kjipt selvfølgelig, det må være fælt og ikke ikke li. Ja, men ok, la oss ta utgangspunkt til langt, langt fleste setter pris på en litt sånn humoristisk ja, tilsnitt da, i hverdagen sin og det å bruke humor da. Det er ikke gitt at man har samme humor som andre, men folk oppfatter det som at du synes det er gøy og at det er akseptert å fyre løs litt en vits og være litt fjolte, det tenker jeg også at det kan være ganske greit da. Mm. Og kan være også med på å ta brodden av noe. Jeg tenkte ikke på det der og da, må jeg innrømme, men på denne turen du var med på da, Frode, så var det fikk jeg høre etterpå at det var noen som hadde likt veldig godt at jeg beskrev altså tiden på året hvor vi jo tross alt skulle fra Yokohama da, ned til Okinawa, det som det må stå on the full time of the year, altså med referanse til, nå nærmer vi oss jo jul da. Men det er jo, og det er jo på ingen som helst måte, tyfonsesongen der borte, den bør man jo, hvis man kan, så bør man jo prøve å unngå den. Nå var det mange grunner til at vi ikke klarte å få den kabalen til å gå opp bedre enn den gjorde. Det er mange hensyn å ta. Men derfor så gjorde vi jo det aller beste vi kunne ut av det, og det har jo, nå er de snart i Singapore, og det har gått bra, men det var i hvert fall, jeg opplevde det som at det var noen som hadde satt veldig pris på at man kunne spøke litt med det sånn da.
Stein, har du et oppkomme av sånne gode små tips?
Ja, nei, altså hvis du en idiot, må du ikke være deg selv. For å si det sånn. Altså, er du en kødd, så må du ikke være deg selv. Da må du prøve å være noen andre. Det er mitt... Men jeg har sagt det før, altså, lista ligger lavt. Du trenger ikke å være perfekt. Du trenger ikke å være den morsomste, den mest, liksom. Det trenger du ikke. Du må bare ikke være en kødd. Og det har jeg sagt, og det står jeg for. Altså, det å være et normalt godt menneske, og ha et lunt smil i munnvika, ikke ta seg selv for høytidlig, uten at man blir klovn, for å si sånn, for det er jo et alvor i en sånn lederrolle, en kapteinsrolle, det er noen forventninger knyttet til en sånn rolle, som man også må oppfylle. Og det betyr at du kanskje ikke kan være deg selv da heller, for det er noen rolleforventninger til kapteinen, som du også må på en måte være. Sant? Så det er et lite anelse av skuespill, er det også sånn, for liksom, sant? Så det er litt... Det er forskjell når jeg og Jens Joakim står og tuller oppe i bestikkhytta der, sant, da, i bestikkhuset, sant, det kunne jo bli litt vel god stemning av og til, og så, og så kommer det liksom en kadett med et alvorlig sånn spørsmål, sant, så da må vi liksom, spille den rollen. så det tror jeg, men her er det å tilpasse seg litt, og folk har litt forskjellige behov også, ja. Sant? Der er jo Jens Joakim suveren, sant? Tilpasset til å være liksom sånn både stødig når det trengs, humoristisk når det trengs, sant?
Mm.
Ja.
Ja, nei, det er veldig godt poengtert, denne balansen som Jens Joakim er innom også, altså humor og fjoll. Må jo balanseres med kanskje det å være myndig og autoritær, da. Kanskje spesielt i den situasjonen at man står overfor en usikker morgendag, i hvert fall sånn som vi opplevde på båten med rough seas. Og så drar vi ut og seiler da endelig, Jens Joachim. Og var det noe vi, altså ikke besetningen, men vi som ikke var besetning, klamret oss til ombord, nesten bokstavlig talt, så var det jo da kapteinens time. Hvor kapteinen da steg ned på dekk og fortalte om tingenes tilstand. Og det er sikkert ren rutine for deg, men tenkte du noe sånn, eller tenker du noe spesielt sånn rundt de samtalene der? Prøver du å fange stemning? Eller hvordan gjør du det som leder? Det er en sånn form for management by walking around, kan man jo kanskje sammenligne det med. Få høre, hva var tankene dine rundt denne kapteins time da, som jeg har kalt det i hvert fall da?
Ja. Det er jo bare å være tilgjengelig da, for å svare på, eller starte med, man kan jo få luket vekk en god del av spørsmålene ved en grei liten brief først. Og mer sånn, her er vi, dit skal vi være, sånn og slik. Og det som skjedde i natt, det skyldtes sånn og sånn. Vi håndterte det sånn, og vi gjorde det. Derfor gjorde vi det. Altså, da får man jo luket vekk en del spørsmål, men deretter så tenker jeg det viktigste er kanskje å bare være åpen og tilgjengelig for å svare på de spørsmålene som måtte være. Da. Fordi at det at folk er bekymret, det er i hvert fall det er ingen tjent med. Det kan fort spre seg også. Så greit å ta det litt hadde litt tidlig, og den bekymringen den bunner jo som regel bare i at man ikke vet, så det å få god informasjon, altså nok informasjon, det tenker jeg er det jeg primært ønsker å oppnå med de samlingene der nå. Mm.
Og så, vi var jo litt innom det, men du sier dette med å få informasjon som en form for trygghet, samtidig så var det vel ikke alltid at du selv var helt sånn 100% sikker på veien videre, eller?
Nei, det kan man jo aldri være helt sikker på veien videre, men man gjør jo man må jo stole på at man har erfaring nok og gode nok input da, på hva som venter til at man har tatt det om ikke det beste valget, så i alle fall noe i nærheten av det da. Altså noe som ikke er i hvert fall ikke så langt fra det beste valget at det blir helt gærent.
Dette var da første episode med skipskaptein Jens Joachim Hjort og statsråd Lehmkuhl. Neste episode så får du høre litt nærmere om hva som skjer når vi kommer oss ut i Romsjø. Det var storm og bølger og bevegelse på både det ene og det andre. Takk for denne gang.